Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Λαφαζάνη, τον πρώην υπουργό, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης. Προαναγγείλατε ότι θα μας πείτε κάτι σημαντικό.
Ναι, να πω δύο θεματάκια τα οποία έχουν
να μας πείτε όμως και αν θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε τα σχήματα τα πολιτικά της αριστεράς που είναι πέραν του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι βλέπω ότι όλοι που εκκρεμούν υποθέσεις στο πολιτικό στερέωμα, πολιτική δηλαδή, σχεδόν αθώνονται ή βρίσκονται σε διαδικασία αθώωσης. Νίκος Παπάς, τώρα ο Παπαγγελόπουλος και η κυρία Εισαγγελέα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
Δεν έχουμε αθώωσεις ακόμα, έχουμε εισηγήσεις από τις εισαγγελικές προτάσεις.
Ναι, βλέπω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, λέω. Λοιπόν, ο μόνος δηλαδή ο οποίος είναι υπόδικος εδώ και 7 χρόνια και έχει 4 δίκες στην πλάτη του με το μισό ποινικό κώδικα είμαι εγώ δηλαδή που επιχείρησα να σώσω πρώτες κατοικίες. Είναι δυνατόν να μιλάμε λοιπόν για στοιχειώδη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή αυτοί που κλέψανε, αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία, αυτοί που συνέχισαν την μνημονιακή λαιλασία της. Αυτοί που εν πάση περιπτώσει ο νουκές στην αριθμός είναι στο απειρόβλητο και μόνο εγώ διώχομαι και μάλιστα διώχομαι με έναν εντελώς ειδικό τρόπο διότι εγώ πηγαίνω συνεχώς σε δίκες και αναβάλλονται επί 7 χρόνια. 4 και 5 φορές αναβάλλονται. Φωνάζω στο δικαστήριο ότι θέλω να δικαστώ κύριε. Και βρίσκουν αφορμές κάθε φορά γιατί δεν θέλουν ούτε να με καταδικάσουν διότι έχει πολιτικό κόστος αλλά ούτε και να με αθεώσουν διότι περιέχει πολιτικό μήνυμα η αθώωση. Ένα το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο και το μέγα θέμα για το σήμερα είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το μεγάλο σχέδιο το οποίο λέει ότι θα πει τέλος στην ουσία στην ιδιοκατοίκηση σε αυτή τη χώρα. Καθ' υπόδειξη βεβαίως των τότε Τροϊκανών και με επιμονή και σήμερα ακόμα των επιτηρητών μας, ευρωπαϊκών κύκλων. Αυτό το σχέδιο πώς ξεκίνησε. Όσο οι πληστηριασμοί γινόντουσαν διεξάγονται σε ειρηνοδικεία, στο φως, με διαφάνεια, όπου θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τη διαδικασία, όπου θα μπορούσε να κάνει και πρόταση και προσφορά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για τον πληστηριασμό ακινήτου. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν διαδηλωτές, υπήρχαν καταλήψεις των ειρηνοδικείων.
Τώρα υπάρχουν ελευθερωτικοί.
Λοιπόν άρχισε να εφαρμόστηκε το περίφημο αυτό σχέδιο που αν εφαρμοζόταν, ας πούμε, εγώ θα έλεγα και στις άλλες υποθέσεις, γιατί εδώ έτσι που πάει μπορεί να το εφαρμόσουν στα δικαστήρια. Να βλέπουν να γίνονται δικαστήρια ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος και τα λοιπά, η έδρα να είναι σε ηλεκτρονική τοποθέτηση και από εκεί και πέρα οι μάρτυρες και όλοι αυτοί να διεξάγεται μέσα σε κλειστά κυκλώματα η δίκη. Λοιπόν, μεταφέρανε με απόφαση Τσίπρα Κοντονή μεταφέρθηκαν οι πληστηριασμοί στα συμβολιογραφεία. Στα συμβολιογραφεία μέσα σε χρόνο ντετέ εξαφανίζονται τα σπίτια, δεν ξέρει κανείς ποιος τα παίρνει και συνήθως τα παίρνουν οι τράπεζες που είναι οι υπερθεματιστές και χάνονται τα σπίτια χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας ούτε ο ιδιοκτήτης να καταλάβει τίποτα. Και βεβαίως είναι αδύνατο σχεδόν στον απλό πολίτη στον οποιοδήποτε πολίτη που μπορεί να ενδιαφερθεί να μπει και να κάνει προσφορά. Αδύνατο. Πρέπει να είναι γνώστης των ηλεκτρονικών. Αυτή η υπόθεση λοιπόν ξεκίνησε για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να γίνονται οι πληστηριασμοί κατά χιλιάδες σχεδόν κάθε εβδομάδα και να μην καταλαβαίνει κανείς τι έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί και τι προσφορά υπάρχει και πού πήγαν τα σπίτια, τα ακίνητα γενικώς. Και έτσι δόθηκε η δυνατότητα από πληστηριασμούς που έπρεπε να γίνονται κάθε Τετάρτη σε πολύ περιορισμένο αριθμό, σε πολύ περιορισμένες ώρες και με ανοιχτό το τη διαδικασία, ανοιχτή τη διαδικασία στο κοινό, να φτάσουμε τώρα να μην καταλαβαίνει κανείς τους πληστηριασμούς και να είναι, να περνάνε απαρατήρητοι και να μην μπορεί να αντιδράσει. Εκεί στα συμβολιογραφεία λοιπόν που πηγαίναμε εμείς να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ματαιώσουμε κάποιους πληστηριασμούς, άρχισαν οι διώξεις σε βάρος μου και εκεί οι διώξεις αυτές δεν προήρχονται από ιδιώτες, προήρχονται από την ίδια την κυβέρνηση η οποία ελέγχει απολύτως το περίφημο αυτό αμαρτωλό για μένα είναι τμήμα της γενικής ασφάλειας, προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και μόνο που υπάρχει αυτό το τμήμα είναι εξευτελισμός για τη δημοκρατία.
Δηλαδή, τώρα όλο αυτό το σύστημα γίνεται ηλεκτρονικά, οπότε δεν υπάρχουν και μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης, μας λέτε, κύριε Ραγδάνη.
Ναι, δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης, αλλά και εκεί στα συμβολιογραφεία εμείς.
Απόφαση Τσακαλώτου ήταν η ηλεκτρονική πληστηριασμή.
Όχι, ήταν Τσίπρας Κοντονής.
Α, Τσίπρας Κοντονής.
Ήταν υπουργός δικαιοσύνης τότε ο Κοντονής. Ο οποίος τους μετέφερε και ο Τσακαλώτος έπαλε βέβαια το γεράκι του. Δεν υπάρχει.
Πρέπει να κλείσουμε.
Για να πάμε τώρα στην μια ερώτηση στα πολιτικά για να κλείσουμε.
Ναι. Επομένως έχουμε φτάσει εδώ πλέον σε μια κατάσταση όπου η αντίδραση στους πληστηριασμούς είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει, διότι οι πληστηριασμοί λένε ότι γίνεται και στο συμβολιογραφείο, αλλά μπορεί και να μην γίνεται και εκεί στο συμβολιογραφείο. Οπουδήποτε. Μπορεί και από το εξωτερικό με ένα κινητό τηλέφωνο η κυρία συμβολιογράφος να παίρνει τα σπίτια.
Λοιπόν, πείτε μας και μία φράση. Θα καταφέρετε να συνεργαστείτε οι αριστεροί πέραν του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούω ότι γίνονται κάποιες ζυμώσεις με τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Στρατούλη. Τι γίνεται?
Ναι. Με τον κύριο Βαρουφάκη εγώ είναι αδύνατο να συνεργαστώ, διότι τον γνωρίζω άριστα, γνωρίζω τι έπραξε. Και γνωρίζω ότι είναι συνεργός με τον του Τσίπρα σε αυτή την κολοτούμπα, τη μεγάλη κολοτούμπα που έγινε το 2015.
Ο κύριος Βαρουφάκης έφερε το μνημόνιο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κύριος Βαρουφάκης έφερε το μνημόνιο σε 15 μέρες
από
τότε που έγινε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Με την κυρία Κωνσταντοπούλου υπάρχει δυνατότητα.
Έχει άλλες εντυπώσεις και άλλες γνώμες για τον καθένα, ναι. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά
είστε σε κουβέντες δηλαδή, γιατί οι εκλογές είναι
συναντάω δυσκολίες από την μεριά της, διότι δεν θέλει να προχωρήσει, να προβεί σε συνεργασίες. Προτιμά τον δρόμο που ακολουθεί η ίδια και τον έχει επιλέξει. Δικαίωμά της φυσικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνω εγώ εδώ, η προσπάθεια που κάνω, δεν είναι να φτιάξω άλλο ένα αριστερό κόμμα. Δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου. Το Δίκαια έχει άλλο χαρακτήρα και άλλο προσανατολισμό. Το Δίκαια απευθύνεται, διαμορφώθηκε με βάση τη συγκυρία, τη σημερινή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και την ανάγκη να υπάρξει διέξοδος. Και ακριβώς το Δίκαια απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Και ανεξάρτητα από την πολιτική τους προέλευση, εφόσον βεβαίως έχουν ανιδιοτέλεια και έναν δημοκρατικό πατριωτικό προσανατολισμό και θα συμφωνήσουν σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει στο επίκεντρο την εθνική ανεξαρτησία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με παραταξιακές συσπυρώσεις, όσο και καλές να είναι. Αυτός ο στόχος για να υλοποιηθεί, μια πολύ μεγάλη ευρύτατη ενότητα. Ενότητα τύπου γοργοπόταμου της εθνικής αντίστασης και ενότητα τύπου δημοψηφίσματος πρόσφατα τον Ιούλιο του 2015. Μάλιστα. Μια τόσο μεγάλη ενότητα η οποία θα υπερβαίνει παρατάξεις και χρώματα.
Ευχαριστούμε.
Και θα έχει στόχο την ανασυγκρότηση και αναγέννηση της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λαφαζάνη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και βέβαια και πάλι υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χατζηγολέο, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δελατόλα και φυσικά στους ακροατές στο Real FM.
Στη μάχη της ΑΛΦΑΘΗΝΑΣ, στη μεγάλη μάχη.
Εντάξει, η μεγάλη μάχη που είναι εθνική μάχη υπερέχει όλων και των προσωπικών και των κομματικών. Το ζητούμενο είναι πώς θα πάει η χώρα μπροστά, αλλά να μου επιτρέψεις παρακαλώ πάρα πολύ, χτες, κύριε Χατζηνικολάου και Δελατόλα, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ πολύ καλός συνάδελφος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σε ηλικία των 50 ετών, δυστυχώς από την επάρατο νόσο. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ γλυκός άνθρωπος και κύριος, και πραγματικά μας έχει υπάρχει θλίψη πραγματική στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία, νομίζω. Λυπάμαι πολύ, τα συλληπιτήριά μου στους οικείους, στην οικογένειά του. Είναι μια πραγματική απώλεια για τον κοινοβουλευτισμό.
Κάνατε καλά που το λέτε και είναι χρήσιμο να ακούγονται αυτά και από ανθρώπους που δεν είναι στο ίδιο στρατόπεδο το πολιτικό. Υπήρξαν πολιτικοί αντίπαλοι με ευπρέπεια και με αντιπαραθέσεις ουσίας και όχι με φανατισμούς, κύριε Κικίλια, και σας τιμά.
Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές για τον τουρισμό τη νέα χρονιά, πώς έκλεισε η προηγούμενη και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπαίνουμε τώρα σε μια μακρά, όπως όλα δείχνουν, προεκλογική περίοδο. Αν δηλαδή ανησυχείτε, μήπως οι εκλογές αποδειχθούν αντιτουριστικές, για να το πω έτσι αστειευόμενος.
Είναι σκληρό καρύδι ο τουρισμός. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, είναι η οικονομία, το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας της χώρας και απέδειξε σε πολύ δύσκολες εποχές και εν μέσω πανδημίας και πολύ μεγάλων δυσκολιών για τον κλάδο, ότι είναι εδώ για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι προκρατήσεις του Ιανουαρίου του 2023 για τη σεζόν τη φετινή είναι εντυπωσιακές, ανώτερες του 2022, πολύ ανώτερες του 2019, ότι είναι Φλεβάρης και υπάρχουν τουρίστες στην Αθήνα, στην Αττική, και ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια προκρατήσεις του Ιανουαρίου ήταν κατά κύριο λόγο για τον Αύγουστο, τώρα είναι ήδη για Αύγουστο, Ιούλιο και Ιούνιο και επεκτείνεται ακόμα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για μία ακόμη χρονιά, 2023, θα στηρίξει τη μέση ελληνική οικογένεια και την ελληνική οικονομία ο τουρισμός. Είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και επενδύσεων για τη χώρα. Θυμίζω, 8 στις 10 επενδύσεις είναι τουριστικές ή υποδομών για τον τουρισμό, και σε μια εποχή που πάντα ο κόσμος και η κοινωνία χρειάζεται στήριξη και που δεν έχουμε περάσει και λίγες κρίσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χαίρομαι που μπορεί αυτό το κομμάτι της οικονομίας να βοηθάει τους πολίτες.
Μήπως αυτό δείχνει μια μονομέρεια της ελληνικής οικονομίας? Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε κάποτε ότι δεν πρέπει να γίνουμε μόνο οι σερβιτόροι και το ξενοδοχείο της Ευρώπης, ότι πρέπει να δυναμώσει η οικονομία μας και σε άλλους τομείς.
Πιστεύω ότι η οικονομία πρέπει να δυναμώνει και σε άλλους τομείς και αυτή είναι μια στρατηγική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση σε πολλά μέτωπα. Όμως πρέπει να πω ότι είναι μια πολυκαλλιέργεια ο τουρισμός. Όταν δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του ΞΕΕ του επιμελητηρίου, το 88% των προϊόντων από την ελληνική γη καταναλώνονται σε ξενοδοχεία, ριζόρτ ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εξάγονται. Στηρίζει την πρωτογενή τομέα ο τουρισμός και σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο εμπορικός κόσμος ζει σε πολλές περιοχές από το τουριστικό προϊόν και μάλιστα πλέον με μια τουριστική περίοδο η οποία έχει επεκταθεί τόσο που δεν σταματάει. Η κατασκευή, όπως σας είπα, και το real estate, οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και όλο αυτό μαζί έδωσε για το 22 18 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα και υπερπλεώνασμα, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε και αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη για την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, επαναλαμβάνω, σε ένα αστάθμητο παγκόσμιο παράγοντα οικονομικό που οι πόλεμοι, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση έχουν επηρεάσει και είναι εμφανές.
Κύριε Υπουργέ, είστε και υποψήφιος στην Αθήνα και έχει μια σημασία παραπάνω ερώτηση και η γνώση πάνω σε αυτό. Παλιότερα η Αθήνα ήταν ένας προορισμός για 2 μέρες, κάπως σαν διακομιστικό κέντρο. Τώρα βλέπουμε τουρισμό στην Αθήνα με διάρκεια μια εβδομάδα, 10 μέρες ίσως και παραπάνω. Αντέχει η πόλη, το κέντρο κυρίως, από άποψη υποδομών να δέχεται τόσους πολλούς τουρίστες με διάρκεια παραμονής, με πάρα πολλά ξενοδοχεία που γίνονται και βλέπουμε να προγραμματίζονται και άλλα. Γιατί βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στο κυκλοφοριακό γενικότερα. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μια αλλαγή της πόλης στην εικόνα της, στον τουρισμό?
Η Αθήνα ταλαιπωρήθηκε πολύ την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια των πολύ μεγάλων δυσκολιών των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, των αγανακτισμένων, πολλές πορείες, ταραχές, δυσφήμιση της πρωτεύουσας και της χώρας, και έχει προφανώς πλέον γυρίσει σελίδα κατά κύριο λόγο εξαιτίας του τουρισμού. Γιατί η επέκταση της τουριστικής περίοδου δίνει στήριξη στην οικονομία σε μήνες οποίους δεν περίμενε κανείς. Δεκέμβριο του 22, Γενάρη του 23, Δεκέμβριο του 22, 8% αύξηση στα έσοδα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνες, εστιατόρια, μαγαζιά κλπ. Γενάρη του 23, 10% αύξηση των πτήσεων στο Ελευθέριο της Βενιζέλου σε σχέση με το 19. Αυτά είναι μήνες.
Το χειμώνα μας λέτε. Το χειμώνα
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάω για το 1,2 μέρες, όπως είπατε, που ήταν η διαμονή στην Αθήνα και τώρα έχει γίνει 3,4 και συνεχίζει να ανεβαίνει. Μιλάω κυρίως για το πώς μια πόλη πρέπει να έχει ζωή και η διασύνδεση του κέντρου της Αθήνας και της Αθήνας με την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την περιφέρεια Αττικής δίνει μια τεράστια δυναμική στη χώρα. Εδώ είναι το 50% του ΑΕΠ της χώρας. Πράγματι γίνονται σημαντικές επενδύσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να γίνουν παράλληλα με έργα υποδομής από το ελληνικό δημόσιο, άρα ο Δήμος της Αθήνας, η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος, με βάση το σχεδιασμό για το 2030. Αλλά αν με ρωτάτε, αν μ' άρεσε η εικόνα ενός ερημωμένου τοπίου, το οποίο μέχρι και στο Χόλιγουντ είχε φτάσει σε ταινίες, μιας πρωτεύουσας της Ευρώπης, η οποία ήταν υπό πολιορκία, ή τώρα που σιγά σιγά και η Ομόνια και περιοχές, τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, σιγά σιγά γίνονται επενδύσεις, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, φως, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, μαζί με τους κατοίκους. Ξανακερδίζουν οι κάτοικοι την αξία των σπιτιών τους, των διαμερισμάτων τους, των περιουσιών τους που. Κατά τα ψέματα, πριν από 10 χρόνια, γι' αυτό έφευγαν οι άνθρωποι από αυτήν την περιοχή. Υπήρχε κατέληψη, παράνομη μετανάστευση, εγκληματικότητα και δυσίωνο μέλλον. Νομίζω ότι αυτού του είδους η υγιής οικονομική ανάπτυξη, είναι λαϊκή οικονομία ο τουρισμός, είναι αδιαμεσολάβητα τα έσοδα απευθείας στη μέση ελληνική οικογένεια και στη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συνεχίζει να αναπτύσσει η πόλη. Σωστά όμως λέτε, με βάση αυτό πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός στην ευθύνη όλων των στα αρμόδιων υπουργείων και του υποδομών και του περιβάλλοντος και του οροταξίας και συζήτηση φυσικά και διαβούλευση κοινωνική για το πώς θέλουμε να δούμε την πόλη μας στα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη.
Τώρα έχουμε βελτίωση σε ό,τι αφορά την κίνηση των χειμερινών προορισμών. Τα θέρετρα, τα ορεινά κινήθηκαν φέτος ικανοποιητικά. Τι στοιχεία έχετε μέχρι τώρα? Πώς πάει εκεί το πράγμα?
Την τελευταία φορά, κύριε Χατζηνικολάου, που είχατε φιλοξενήσει, δεν είχε χιονίσει. Και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο θέμα, τι θα γίνει με τους χειμερινούς προορισμούς. Και εύλογα. Τώρα, βλέποντας το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ας πούμε, ουρές χειρομέτρων και ρεκόρ προσέλευσης των συμπολιτών μας. Περίπου 10.000 άτομα το επισκέφτηκαν το τελευταίο διήμερο, καταγράφοντας ρεκόρ. Επίσης υπάρχουν άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ προγράμματα ευρωπαϊκά που έχουμε στο RRF, στο Υπουργείο Τουρισμού, για αναβάθμιση χειροδρομικών κέντρων, ορειβατικών, περιπατητικών διαδρομών, ειδικό γαστρονομικό τουρισμό και στήριξη του χειμερινού τουρισμού. Δώσαμε 105 εκατομμύρια ευρώ στα προγράμματα Τουρισμός για Όλους και Κοινωνικός Τουρισμός. Η τελευταία κλήρωση έγινε 30 Ιανουαρίου για 125.000 βάουτσερ ψηφιακά.
Εκεί βέβαια δεχθήκατε την κριτική ότι δεν φροντίσατε για τις οικογένειες με πολλά παιδιά.
Το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Το ακούω. Κατά κύριο λόγο όμως στις
και είναι κάτι που ίσως πρέπει να το δείτε φέτος.
Με χαρά με την συνάδελφο την Σοφία Τζαχαράκη να μελετήσουμε και αυτό. Θέλω να σας πω όμως ότι ποτέ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είχαν δοθεί για τους Έλληνες, ειδικά για τους χειμερινούς προορισμούς, τους ορεινούς προορισμούς, off-season δηλαδή, για τη Σάμο, για την Βόρεια Εύβοια, για περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, 105 εκατομμύρια ευρώ για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να μπορέσουν και αυτοί με τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους να κάνουν διακοπές. Άρα η φιλέλευθερη παράταξη, γιατί για αυτή μιλάμε στο τέλος της ημέρας.
Δείτε το θέμα των πολυτέχνων, την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Οι πολιτικές της είναι αυτές ανάπτυξης οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα των επενδύσεων για να στηριχθούν οι αδύνατοι και οι δομές κοινωνικές και βασικά κομμάτια όπως είναι η παιδεία, τα νοσοκομεία μας και η υγεία, η κοινωνική πολιτική, η αμαία, η πολύτεκνη, γιατί εστέλεται συνέχεια το θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, κύριε Χατζηνικολάου, και συμφωνώ ότι θα είναι μείζον θέμα για τα χρόνια τα οποία έρχονται.
Τώρα, δεν μας είπατε πώς έκλεισε τελικά η προηγούμενη χρονιά. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για το 2022, τα οικονομικά στοιχεία.
Ναι, σας είπα ότι 18 δις περίπου θα είναι τα έσοδα για το 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε σχέση με το 19, τι λέει αυτό?
Λέει ότι έχει αυξηθεί κατά 8% η μέση δαπάνη του ταξιδιώτη.
Ναι, ναι.
Ότι παρόλο που είχαμε λιγότερους ταξιδιώτες, είχαμε παραπάνω έσοδα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι η στόχευσή μας επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ποιοτικά ανάπτυξη και αύξηση του τουριστικού προϊόντος και περισσότερα έσοδα. Και αυτό το καταφέραμε με κλειστή την Αυστραλία, την Κίνα λόγω πανδημίας και φυσικά την Ουκρανία και τη Ρωσία.
Σωστή.
Λόγω του τραγικού πολέμου. Άνοιξε η Κίνα φέτος, άνοιξε και η Αυστραλία μετά από 2 χρόνια. Σας είπα 58 πτήσεις την εβδομάδα στο ελευθερίες Βενεζουέλας από την Αμερική, 2 πτήσεις την εβδομάδα direct από τον Καναδά. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πού θα πάνε τα έσοδα από τον τουρισμό του 2023.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού και Βουλευτή Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και καλή επιτυχία, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect. And Protect από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζεται ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be.